На хвалях беларускай праграмы Радыё Свабода перадача для аматараў спорту, падрыхтаваная нашым супрацоўнікам Васілём Крупскім. Эту перадачу вы можаце слухаць, настроіўшыся на нашы хвалі кожную суботу ўвечары. Яна паўтараецца раніцай у нядзелю.
Скандалам скончыўся чэмпіянат свету па хакею сярод маладзёжных каманд, які праходзіў у Чэхаславакіі. У ходзе матчу паміж зборнымі Канадай і СССР адбылася 20-хвілінная бойка, вынікам якой стала дыскваліфікацыя абедзвюх каманд. У адзін з момантаў гульні, калі канадцы вялі з рахункам 4-2, на хакейным полі завязалася сутычка, удзельнікі якой былі практычна ўсе хакеісты. І тыя, хто быў у той момант на льдзе, і тыя, хто сядзеў на лаўцы запасных. Канадцы аднадушна сцвярджаюць, што яны былі справакаваныя на бойку савецкімі хакеістамі. Справа ў тым, што канадцам для таго, каб заваяваць залатыя медалі, неабходная была перамога з разрывам у 5 шайб. Гэта мэта, улічваючы нізкую якасць гульні савецкай маладзёжнай зборнай, была ў межах магчымасцяў канадскай каманды. Савецкай жа зборнай траціць не было чаго, яна, займаючы шостае месца ў чэмпіянаце, на медалі прэтэндаваць не магла. У адзін з момантаў матчу ігрок савецкай зборнай пасля сутыкнення апынуўся на льдзе, узняўшыся ён удар. Прычыны канфлікту будуць старанна вывучаны і прааналізаваныя кампетэнтнымі інстанцыямі, і што Міжнародная федэрацыя хакею зробіць усё магчымае для таго, каб не дапусціць такія канфлікты ў будучыні. І тым не менш з'яўляецца неаспрэчным той факт, што маладзёжны чэмпіянат свету па хакею і сапраўды скончыўся беспрэцэдэнтным фіяска. Застаецца толькі спадзявацца, што гэты інцыдэнт не адаб'ецца на гульнях зборнай Савецкага Саюзу з камандамі ўсіх зорак паўночнаамерыканскай нацыянальнай хакейнай лігі, якія адбудуцца ў наступным месяцы ў Квебек-Сіці. Васіль Крупскі, Радыё Свабода, Мюнхен.